Привіт всім слухачам! Сьогодні я запросив до себе на подкаст Кирила Козака. Привіт, Кириле!
Привіт! Дуже радий тебе бачити та чути.
Кирил будував свою агенцію «Лямбда», сфокусовану на розробці, на сервісах розробки і на продажах на Upwork. Саме там Кирило здобув свою найбільшу експертизу, на почві чого ми і познайомились. Він транслює зараз всю свою експертизу у свій власний телеграм-канал, де ділиться досвідом з українськими підприємцями. А сьогодні я його розпитаю про все особисто. Дякую, Кирило, що завітав.
Дякую, що запросив.
Слухай, розкажи за свій бекграунд, взагалі, чого ти досяг вже у житті і як ти цього досяг, да? Про свій шлях.
Вкратце, почав я займатися розробкою, коли мені було 13 років. І з тих пір я ось займався нею, поки не почав продавати її.
Тобі зараз 30 ще для тих, хто без відео слухає.
Ми почали, в 13 почав займатися розробкою для ігор, там Minecraft, CS, GTA, RP, ось таке, Lineage. А потім ми зрозуміли, що пора рости з моїм другом, котрий займався більше таки вебом, а я займався більше плагінами, іграми, сервачками. І ми створили свою веб-студію, вона агенція так називалася, веб-студії в Україні. І робили сайти на WordPress, Shopify і т.д. і т.п. Потім ми зрозуміли, що ми не дуже хочемо працювати на український ринок. І ми не знали, що нам робити, тому що ми не хотіли працювати на український ринок і не знали, що робити. Тому ми як з моїм партнером розстались, розпустили команду, потірялись десь на рік. Я зрозумів, куди треба йти. І десь в 22 я такий, дюд, let's fucking go, let's start again. Я знайшов Upwork в 2016 році, ну, відкрив для себе. І рік я працював сам на Upwork, десь до року, до 2017-го. І в 2017 році я запросив людину, мого партнера, мого близького друга. Він завжди в мої туси, типу, в мої движення заходив. Мої рухи, не знаю, як це правильно пояснити. Темки. Але гарні темки. І він от цього разу також сказав, гоу, спробуємо. І ми почали робити лямбду з Віталиком. Це мій партнер. І почали робити лямбду. І робили її 6 років десь. Взяли партнера ще одного, котрому, в принципі, ми продали свою частку долі. Ось нещодавно, там рік тому, вийшли, створили ще одну агенцію, вже свою, де ми тільки удвох, без ніяких партнерів. І робимо зараз, робимо агенцію, робимо свої продукти. Тобто ми разом з ним, от там з 13 років, так рухаємося. Сам прикольне, що він прийшов на мої ігрові проекти. Він був моїм ігроком в кейсі. Він грав, ми через мікрофон в дитинстві, прикинь, в дитинстві ми типу спілкувалися там під півко. І з тих пір, от ми ось 27 років. Який 27, господи, 17, да.
Але коли ви познайомились з Віталіком саме так особисто?
Я думаю, що я до нього... Він був з Києва і залишився з Києва, а я був з Дніпра. І тому ми десь в 16 років... і ще саме прикольне, він молодше мене на 3 роки. Тому коли ми там почали, мені було 13, йому було 10. І коли я приїхав до Києва, коли мені було 16, йому було 13 років. І він приходить на першу сходку, коли йому було 13 років. Ми випили півка, я йому дав 100 гривень, тому що він там щось робив, і 100 гривень для нього було дуже великі гроші. І з тих пір ми ось разом. Я просто, ну, він такий супер лоял до мене, а я супер лоял до нього. Приймаю його всі заскоки, як він мої, і тому у нас така дуже сильна любов. Я б навіть сказав, що ми не дуже сильно друг друга знаємо. Знаєш, як з найкращим другом ти про нього все знаєш, але працювати з ним не можеш. У нас навпаки з ним, типу, ми поверхнесно друг про друга ще знаємо, дуже лоял друг для друга, але ми не ліземо там в життя друг для друга.
Слухай, давай ми ще про тему партнерства також обов'язково це зачіпимо, особливо я. Не бачив ще таких прецедентів, знаєш, коли люди 17 років ще зі школи там працюють з кимось, я такого не бачив. У мене насправді теж партнер в бізнесі, я її теж дуже давно знаю. Наша історія просто доки коротша набагато. Давай більше про саму агенцію, до яких результатів ви доросли, і яким чином, як ти можеш охарактеризувати головні критерії вашого успіху?
Ну, я б не сказав, що ми прям успішні.
Ну, давай, досягнення. Ви ж все одно результатів досягли, якийсь екзит зробили, Кирило. Ось, да, в цифрах окресли людям.
Окей. Ну, в цифрах ми заробили всього по форку, це десь 4 мільйони за цей час.
І у вас, до речі, я подивився, що це число, воно верифіковано самим Upwork-ом. Тобто ви можете, самі слухачі можуть піти на профіль Lambda Agency і самі подивитися, що там є 4 мільйони. Тобто це не просто типа цифра, яку ти видумав. Коротше.
Да. Ну це гроші тільки, котрі пройшли через Upwork. Ще багато грошей, котрі там складча, люди заходили на сайту, якісь там криптотемки, котрі ми робили, і т.д. т.п. Я думаю, що загально, може, ця цифра і буде більше. Але я не хочу там, типу, казати, там, 6, чи 7, чи 5. Я просто хочу, щоб людина бачила верифіковані цифри. Так? Тому що, ну, я не люблю докручувати щось дуже велике. Тому що, а докажи, а ді, ось це я не хочу з цим мати справ. Якось так. Ну, і це за дуже великий час. Насправді, це не такі ж великі гроші. Якщо ви в бізнесі, ви розумієте, скільки на зарплати йде, скільки йде там на техніку, на офіс, на податки, і скільки залишається фаундерам.
По розміру агенції як ви росли?
По розміру ми на момент мого виходу і Віталика виходу з компанії, нас було 65-70 людей, точно не скажу. Давай до 70.
Це з усім overhead staff-ом, там HR, маркетологи.
Ні, у нас не було, у нас був один HR, але вони усі приносили гроші. Це без, у нас не було маркетологів, тобто я займаюся маркетингом, селзом, це на всі на мені було. У нас не було був один project manager в Лямді. І вони за них також платили гроші, тому оверхеди там взагалі... Давай пояснимо для тих, хто слухає, що таке оверхед, можеш пояснити?
Да, якщо дуже коротко пояснювати, що таке оверхед, це розходи бізнесу, не спрямовані на заробіток грошей в моменті, на твоїх сервісах. Тобто це бухгалтерія, HR, там витрати на офіс, витрати на підписки, витрати на маркетолога, на продавця. Ось. Тобто це всі, хто не входить в продакшн-команду. Інші, хто там дизайнери, розробники QA-проджекти, це все продакшн-тім. Ми вже рахуємо gross margin від того, скільки коштує у тебе. Тобто ми від твого ревеню ми віднімаємо продакшн-тім. І далі це вже якби гросмаржа або такий грязний прибуток.
Паша, як скажеш? Я тобі вірю.
Дякую. Це я фінансовий урок нашим любим слухачам. Я, до речі, Кирило, ще трохи розкажу слухачам, що я сходив на початку свого бізнес-шляху на фінансовий курс. Я його купив, коротше, за $300. Це курс був Альони Мисько, може, ти навіть знаєш, в суперлюдях, ні? Ну, це, слухачі, може, хтось знає. Я пройшов 3 уроки, я вже окупив цінність повністю, я вже розібрався, в чому різниця кешфлоу і P&L, там. Почав одразу імплементувати і більше не ходив. Так, що у вас?
Диви, в Лямді оверхеду майже не було. Думаю, що це була філософія мого тогдашнього, нашого тогдашнього партнера. І він такий був дуже... Не любив витрачати гроші на те, що ти не можеш там відслідкувати, чи на чому ти можеш заробити. Але наразі в Serverless Team, Serverless Team — це наша нова агенція, яку ми відкрили з Віталиком, то я витрачаю гроші на overhead, ну, дуже багато. В мене команда SEO-шників, команда контент-райтерів, дизайнерів, продукт-овнерів, проджект-менеджерів. Тому що ми робимо свої продукти. Тому що я вже дорос до того, що ми витрачаємо гроші на те, щоб витрачати, ну, не виводити гроші на себе, а витрачати їх, залишати в екосередовищі і робити свої продукти.
Криле, чому змінилась так філософія ведення бізнесу? Розкажи слухачам, що у тебе змінилось всередині, чому ти так змінив мислення щодо інвестицій назад в бізнес?
Я думаю, тому що головна причина, тому що в мене були завжди такі value. Просто партнер, він це як дружина, котра тобі щось забороняє. І партнер в більшості випадків, він набагато більше в тому мозку сидить, ніж дружина. Тому коли я розстався з партнером, то мені просто захотілося дуже багато цього робити, тому що це накопичувалось. Гроші — це енергія, рух. Чим більше ти інвестуєш в свої продукти, тим просто я відчуваю себе краще. Можливо, ці продукти мені нічого не принесуть. Можливо, я витрачаю час. Але в моменті, поки ми їх розробляємо...
Продукти для слухачів — це уточнення, що це саме твої власні розробки, як SaaS-продукти твої, які ти робиш паралельно з агенцією.
Я хочу пояснити, да. Ми займалися там агенцією, не знаю, скільки там, загально. Ми розробляли продукти там десь 8 років для когось. І прийшов час, коли ми будемо їх робити для себе. І ми їх робимо для себе не як раніше, а давай спробуємо, як pet project'и. А я цього разу поставився до розробки своїх продуктів дуже серйозно. Тобто я витрачаю дуже великі гроші на те, щоб зробити класні продукти, котрі ми вже використовуємо внутрі агенції. Тобто це продукти для агенцій. Це LeadGen та Employee Management Software, а.к. Хурма, а.к. PeopleForce. Щось типу такого. Але своє. І це дуже-дуже такі вітаміни життя воно дає. Вітаміни, чому зранку ти хочеш прокидатися, чому зранку ти взагалі хочеш щось зробити. І це вітаміни життя саме дають продукти. Аутсорс та аутстаф, він не буде давати ці вітаміни життя, він дає лише кешфлоу, та ти можеш ще зробити гарну команду, що я сподіваюсь, наразі роблю. Типу, за кешфлоу ти можеш зробити гарну команду, котра вже тобі зробить класні, гарні продукти.
Криле, я з тобою повністю згоден, і насправді диверсифікувати ще свою діяльність і робити щось long-term, і саме йти в продуктову історію – це те, що є у мене в довгостроковій стратегії, це дуже круто.
Я думаю, що у всіх агентств є таке бажання зробити свій продукт. Але все одно, агентство – це як продавати лопату під час там ліхорадки, золотої ліхорадки. Тому агенції завжди будуть прибуткові, вони завжди будуть, в них завжди буде сенс. В продукті, може, завтра не буде сенсу, і я бачу багато продуктових компаній, котрі, знаєш, там, в них є продукт, але вони втіхою, дуже тихонечко, так тихонечко, вони роблять аутсорс та аутстаф. Тому що продукт — це більше про імідж. Знаєш, ти продукт, ти класний, а аутсорс — це більше про продати душу дьяволу.
Я про продуктову історію також дуже швиденько слухачам розкажу, що я бачу, як великі компанії, вони перетворюються на custom solution провайдера, коли вони свій SaaS, коли вони свій продукт налаштовують кастомно уже під великих корпоративних клієнтів. І заробляють на цьому найбільше.
Да, тобто вони створили unique item і зробили з цього, тобто в них, вони зробили marketplace для самих себе і створили там послугу, котру самі вони і продають. Це дуже круто.
А, Кирило, і при тому, коли ти оверхед зростаєш, це і тобі порада, і моїм слухачам, що потрібно якби знати межу і бачити ефективність своїх розходів. Тому якби проаналізувати там і зробити рефлексію, що насправді приносить цінність, а що не приносить, і можна порізати і оптимізувати. Це також може зберегти тобі трохи грошей.
Ну, мені здається, що різати і оптимізувати треба гроші, коли в тебе нема грошей. А якщо в тебе є гроші, то можна і не різати. Ну, мені так здається. Ну, оптимізувати завжди треба, це факт.
Це факт, що ти, ну, якби оптимізація, це про те, що ти неефективні, гроші з неефективного місця перекладаєш в ефективне місце. Ось тобі і вся оптимізація.
Ну, я веду свій блог в Телеграмі, і, по суті, мене читають там овнери компаній. Вони же і early adapter моїх продуктів, вони же перші користувачі, вони же перші покупці моїх продуктів. Все в одному. Тому наразі в нас в вайт-лісті, шорт-лісті в нас 69 було вчора агенцій, котрі чекають на продукти. Це дуже складний шлях до них, тому що я написав там, я писав весь рік. Тобто я от рік писав контент, я там витаскував в себе думки, структурував їх, перевіряв. І це результат ось цього процесу. І це 69 агенцій, котрі готові бути першими користувачами.
Кириле, ось давай, по-перше, міфи про Upwork. У мене є їх декілька в моєму якби мисленні. Перше, це те, що там тільки малі проекти для джунів за копійки, типу за якісь гроші. Де ти заробив? Де ти там знайшов 4 мільйони?
По-перше, там є дуже багато маленьких проєктів. Тому, коли ти заходиш на Upwork, ти бачиш спочатку проєкти. Це, знаєш, коли ти шукаєш квартиру, ти бачиш об'яви квартир, котрі не взяли чомусь. На Upwork так само. Ти бачиш об'яви, оголошення на роботу, робіт, котрих просто не беруть, чи щось там йде не так. Тому таких робіт набагато більше, ніж гарних, прикольних. Якщо ти шукаєш гарну, класну квартиру, її забирають за день. Так, от, типу, з ремонтом квартира в центрі там, Києва там, за $1000. Прям 100 квадратів. З терасою. Там, все супер-пупер. Її заберуть там за день. Просто прилетять з будь-якої точки України, заберуть моментально. З джобами на Upwork теж саме. Якщо це дуже класна робота, то її забирають, ну, закривають дуже швидко. Типу, я в моїй практиці, якщо появляється класна робота, ми перші подаємося, я зразу виходжу в кол, тобто я готовий вийти в кол, і швидко закриваються. Тому що, якщо швидко не закрити і дати клієнту можливість подумати, поубирати, то це, скоріш за все, ви не буде. Ну.
А ти фул-тайм сидиш на Upwork і рефрешиш, щоб знайти?
Ні-ні, ну, в мене все давно оптимізовано.
А як тоді виціпляти і якби щоб твоя увага потрапляла на такі гарячі угоди?
Да, ми саме продукт наш про це. Але наразі, як в нас це працювало до продукту, то ти підписуєшся на розсилку RSS в Upwork, вставляєш в Telegram, і воно прилітає постійно по твоїм фільтрам, воно прилітає джоба, котрі тобі цікаво. І потім в мене є людина, котра подається там 24 на 7. Типу, ну, людина чи я просто кажу, на це подаємося. І ми просто подаємося. І я це роблю майже весь день. Тобто, це моя робота. На ближайший рік, поки ми скейлимося, це моя робота. Автоматизація і подача в перших рядах. І потім одразу я виходжу в В кол я виходжу з 11 ранку до 12 ночі. Поки я не сплю, я можу виходити в кол. Тому що я завжди доступний. Тобто це мої гроші.
Чудово. І скільки ти в день відправляєш таких заяв на угоди?
Не дуже багато. Десь ми вибираємо. Давайте так. В мене просто є ніша. В мене такий нічдаун профіль. Ми розробляємо serverless architecture, serverless development. Тому за день всього з'являється на Upwork там 20 із них. І це як порада, що треба, щоб у вас не дуже багато було джобів, щоб ваші ніші з'являлися, але вони були качественними. Тобто вони були дуже гарними, щоб ви подавались на них. Це робиться вивчанням ринку, вивчанням запросів, вивчанням інших профілів фрілансерів. Ви робите такий унікальний продукт, унікальний сервіс ви робите зі свого профіля. І ми подаємо за день десь 5-7, 4. Але головне, коли ви зробили такий продукт, свій профіль, я маю на увазі, ви зробили сервіс свого профіля, то вам починають приходити запрошення на роботу. І мені там за цей рік прийшло більше там 1500 запрошень на роботу. І, по суті, ці всі джоби, котрі з'являються на Upwork, я вперше в списку, мене одразу рекомендує Upwork. Тому мені навіть подаватися не треба. Ми подаємось так, коли ми відчуваємо, що можна ще там парочку проєктів взяти.
Вони з якимось мінімальним бюджетом спочатку або по hourly rate?
Це дуже важка і довга тема, тому що це, по суті, стратегія, як працювати на Upwork. Давай взагалі, що таке Upwork? Upwork – це місто, де для лідогенерації. Тобто там приходять ліди, і твоя задача навчитися їх звідти забирати на себе. Це головна, що дає Upwork. Upwork не дає тобі бізнес, Upwork не дає тобі команду, Upwork не дає тобі процеси. Це треба створювати окремо. Upwork дає лідів. Якщо в тебе нема команди, процесів, то байдуже, скільки лідів на тебе буде приходити, якщо ти їх не зможеш взяти. Це вони будуть просто проходити сквозь тебе. Тому ти затронув тему стратегії.
Да, питання ціноутворення ще, як продавати по ітогу. Щоб не брати там малі проекти по $500.
Я беру малі проекти по $500, і вони і конвертую їх в дуже великі проекти. Дуже просто. Якщо я бачу, що клієнт думає, що там $500, але я бачу беклог, тобто я як розробник, я можу оцінити сходу, це мій такий unfair advantage, що я можу сходу оцінити, ну, скільки плюс-мінус воно займе в реальності. І він там каже, хочу це зробити за $500. І головне, щоб це був hot lead, тобто щоб це був запрошений на роботу. Якщо це запрошений на роботу, клієнт вже подивився мої project history, він вже подивився мій рейт, скільки я заробив. Тому він вже розогріти, мені там майже нічого і робити не треба. Сказати, да, я зможу це зробити, і поїхали. Але я бачу, що клієнт запросив мене на роботу за $500. Але я розумію, що тут типу на $5000, а не $500. Я виходжу з ним в кол і спілкуюся, як я з тобою зараз спілкуюся, як з людиною, і пояснюємо, що тут ну не $500, а набагато більше. Я навіть не кажу йому, що тут 5 тисяч, тому що він може перелякатися. Я кажу, що тут набагато більше, і ми можемо почати там fixed weekly, це моя любима методологія, я продаю fixed weekly price. Типу, я кажу, давай ми, якщо ми за тиждень не справимось, ти все одно нам заплатиш $500. Якщо ми справимось, то це буде $500. Ну, якщо це буде більше, тому що ми не можемо сказати тут більше скоп, менше скоп роботи, може тут буде 2-3-4 тижні. Головне його підписати на ці перші $500, і коли він погоджується на $500 і на те, що у вас потижнева оплата, то він просто починає докидувати скоуп, і воно йде, йде, йде. І він кожного тижня витрачає $500. Якось це як я продаю для маленьких проєктів. Тут головне зрозуміти, що все залежить від клієнта. Якщо я бачу, що клієнт неадекватний, він не розуміє реальності, він не розуміє і не хоче її почути. Не хоче почути від мене експертну думку щодо його проєкту і того, що він хоче зробити, то я з ним не буду працювати, неважливо, скільки це буде коштувати. Не, взагалі, я вже, ну, я в тому, я на тому етапі, що я можу сказати навіть на суперкласного, потужного клієнта, сорі, ми з вами не будемо працювати. Тому що це вигорання розробників, це моє вигорання. Це потім треба все лікувати, все від цього якось гасити, давати відпустки. Це, тобто ми не заробимо на цьому великі гроші. Навіть якщо це великий чи маленький проєкт, від клієнтів неадекватів треба відмовлятися одразу.
Дякую, що поділився, Кирило. Це мені доводить те, що ти не ставиш крест на малих угодах, а ти їх більше розширюєш. І бачиш можливості.
Так, я їх повчаю. Я їх повчаю, тому що в цієї людини сьогодні $500, а завтра він приходить і каже, ми підняли раунд, в мене є $500,000. У нас є гарний приклад. Ми робили 3 роки тому назад одному нашому замовнику дуже маленький сайт. І сьогодні там за $1000, там $2000, ну щось таке. Сайт, проєкт, джуни наші зробили. Він залишився дуже задоволеним. І ось він мені там на LinkedIn написав десь якраз після виходу, там, через пару місяців після продажі долі в Лямбді, коли я створив нову агенцію, він написав: «Друже, привіт, ми підняли раунд, в тебе є деви, погнали, зробимо щось класне». Точніше, продовжимо робити класне. І він наразі забрав в мене там 5 людей. І ця людина, котра раніше принесла мені $2000. Тому що ми працюємо з підприємцями. І сьогодні в них $500, завтра в них мільйон, післязавтра в них мільярд. Це просто треба розуміти і розширювати свій кругозор і строїти з цього стратегію бренд. Тому що вони приходять не до Лямбди, ці люди, не до сервелесті. Вони приходять до мене. Тому що я точка входу для них в IT цю тусовку. Я з ними спілкуюсь, я їм даю сервіс. Я допомагаю їм. Вони мені довіряють, так. Я довіра для них. Якщо я їх не підводжу на $500, я їх не підведу і на $1,000,000. Це ж факт. Це зрозуміло. Тому не відмовляйтесь. Ну, якщо ви тут надовго, а я тут надовго. Я знаю, що продукт в мене там, можливо, він появиться, а можливо, не появиться. Може, я його продам, а може, не продам. Може, я залучу гроші, а може, не залучу. Але точно, що в мене буде, це буде в мене моя команда і буде моя агенція. Тому що це вже частина мене. Типу, я просто вже, моя третя рука, це мій бізнес, моє середовище.
Дуже крута історія, Кирило. Да, насправді у мене з досвіду теж багато таких є, воно реально працює, коли ти заробляєш свою репутацію на початку, але на Upwork-у ти конкуруєш багато, і це другий міф, який я хотів би зачепити, це конкуренція з індусами по $20. Як її виборювати?
Важка тема. Вони демпінгують ціни.
Ти можеш тут зачепити про всі, насправді, повний спектр маркетингових прийомів, які ти, може, особисто використовував, да? Як особисто продавати свої сервіси там дорожче за конкурентів, або взагалі на маркетплейсі, щоб бачили тебе більше.
В мене є вираз, ти продаєш себе не стільки, скільки ти коштуєш на ринку, а стільки, скільки ти виторгував. That's it. Це от головне, що треба зрозуміти. Якщо я сьогодні кажу, що ми там стоїмо $50 на годину, то ми стоїмо $50 на годину. І по суті в мене будуть клієнти, котрі на $50 на годину. Це просто мій внутрішній стан. Я не можу там чаржити 60-70 поки що. Тому що мені не комфортно це чаржити. Тобто це просто про якийсь емоційний моє відчуття, скільки стоїть ціна. Я, звісно, орієнтуюся на ринок, дивлюся, що там люди там по 40, по 30, і я, звісно, не можу там поставити 100. Хоча люди так роблять. І воно працює. Тому що на будь-який товар знайдеться клієнт. Просто скільки в тебе часу є, скільки в тебе є ресурсів на те, щоб його знайти. Це третє. Четверте, щодо демпінгу цін від будь-кого, не тільки індуси. І українців дуже багато, котрі демпять, і пакистанців, і китайців, і європейців дуже, і мексиканців. Тому не тільки індуси, просто індусів більше на Upwork, і тому такий міф стався, що це тільки індуси. Да ніяк не боротися. Якщо ви кажете, що не треба грати гру з індусами чи з іншими національностями, демперами, їх називають демперами просто, котрі демпінгують ціни, просто не грайте в цю гру. Якщо вам кажуть, а от мені сказали, мені постійно це кажуть, а от там какой-то Семануель сказав, що він може це зробити в два рази дешевше і в п'ять разів швидше. Ну, це ж обична стандартна історія. Ти кажеш, окей, ми це робимо 10 років, ти наш там 3058-й клієнт. Ми кажемо, що це неможливо за це. Якщо це можливо, супер. Ми не такі люди. Ми не та команда, значить, котра тобі потрібна. Я бажаю тобі успіхів. Якщо що, тут головне також не стати супер таким класним. Тут головне залишити йому спейс з розумінням підійти до цієї ситуації, що він попав в обичну пастку, з котра тільки він сам зможе вийти. Ви не зможете його вивести з неї. І він, ну, він з цієї пастці, він потратить гроші на цих демперів. І потім, якщо ви залишили спейс, а спейс це як залишити? В кінці там кола скажуть, чувак, ми думаємо, що це не такий стімейт, можливо, ми не такі класні професіонали, але ми завжди будемо готові там з тобою продовжити по нашому прайсу. Приходь до нас. Типу, залишайте спейс. І коли ви залишаєте цей спейс, вони в нього 100% повертаються, впригають і кажуть, yo, dude, you were right. They waste our time, waste our money. Let's work together. І це трапляється постійно. Постійно. Тому що спейс треба залишати. І все. Тобто це час, котрий у вас є, і не поспішати. Не гратися з демперами.
А якщо саме брати цю стадію, коли ти тільки надсилаєш коннекшени, і їх надсилає там пропозали, да? Пропозиції оці в Upwork. Просто для підготовки нашого інтерв'ю, Кирило, я зайшов на Upwork вперше за 4 роки. Я написав декілька каверлетерів, щоб розуміти, що там як змінилось. Дуже цікаво. Насправді, але в мене за 10 хвилин було вже... За 10 хвилин на угоді, на яку я подавався, там було вже 30 пропозалів, типу. Як мені виділитись? Як клієнто взагалі дійде до мого?
Якщо у вас релевантний профіль, і ви подаєтесь на релевантну роботу, тобто робота з вашої ніші, і профіль заточений під цю роботу, і ви подаєтесь після 30 людей, Upwork просто поставить ваш профіль вище, ніж усі інші. Але там є бусти, також, котрі всі використовують. Я нічого не використовую. Я не використовую бусти. Це просто стратегія спаму. Ти просто подаєшся з релевантного профілю на релевантній роботі, і тобі відповідають. Якщо тобі не відповідають, то треба більше витрачати коннектів на подачу. Але це бюджети, тобі треба рахувати бюджет.
А що? А ти можеш назвати якийсь вигідний діапазон? Ось скільки вартує вкладувати?
Знов-таки, треба рахувати чи використовувати наш продукт, котрий це рахує?
Я залишу посилання на всі твої продукти, Кирило, щоб ти був щасливий.
Та просто на телеграм-канал. Коротше, якщо ти, наприклад, подаєшся, от нода, ніша твоя нода, просто нода, просто чиста нода, і ти хочеш, щоб взяти там 2-3 проекти, я думаю, що це десь 1500-2000 доларів на місяць ти должен влівати в коннекти. Якщо в тебе профіль такий обширний, він не настроєний на як нішевий.
Тобто ти хочеш сказати, що acquisition cost клієнта десь 750 доларів?
Ми не можемо сказати acquisition cost тут. Ми можемо сказати ціну на відповіді, да? От, типу, скільки відповіді ти отримаєш за ці гроші. Ну, ти отримуєш, наприклад, там 10 відповідей, там 12 відповідей. Це просто так, ми, у нас немає вхідних даних, просто так ми на відчуття, я тобі зараз просто кажу. Ти отримаєш там, наприклад, до 12 відповідей, і з них ти отримаєш 2 офера. Це якщо холодно, так все робити. Все залежить. Тут, коротше, дуже багато всяких приколюк, котрі ти можеш використовувати. Це залежить від того, як ти пишеш cover letter, вони важливі.
Да, ми кажемо ось за варіант, якщо ти вже зробив все інше ідеально.
Якщо ти зробив все інше ідеально, тобі навіть не треба відправляти пропозал, я ж тобі кажу. Тобі просто буде приходити...
Так для цього тобі потрібен досвід вже на Upwork, щоб не відправляти пропозали.
А, якщо у нас голий профіль... Голий профіль.
А так, якщо ти там все оформив, голий профіль, але ти вже гарно пишеш, ти його гарно оформив там.
Просто тут ще треба розуміти, це просто фрілансер, чи це агенція. Може, мене зафукають, може, ми щось багато витрачаємо, але в нас бенча нема. Тобто ми витрачаємо стільки, щоб бути повністю загруженими.
Слухай, насправді це доволі класна математика. Ось для мене, як для власника агенції, вона звучить, бо за 1500-2000 доларів ти отримуєш, ну, я думаю, мінімум 5-6 кваліфікованих лідів, і там 2 з них закриєш.
Це не багато грошей, просто вимірював, скільки інші агенції з України витрачають, і вони такі, боже мой, я витратив там $300, тому що раніше коннектів не було. І для них, коли ще знову вводиться, вони не розуміють, як цим правильно працювати і скільки витрачати взагалі на це все діло. А ти витрачаєш там $300, але в тебе там середній твій чек, він $30,000. Ну це ж доволі таки вигідно. І звісно, там ще 10% в тебе потім ще візьмуть. Але в цілому це набагато вигідніше все одно, ніж там робити SEO-сайт, клач і т.д. і т.п. Набагато дешевше, да. Просто різниця в чому, що Upwork може, ти щось можеш зробити не так на Upwork, і в тебе просто не стане Upwork, як багато там фрілансерів, агенцій і тому подобне. Тому бас-фактор Upwork, він дуже великий. І тому треба за рахунок сайту, клатчу, LinkedIn'у, імейл-маркетингу його понижати.
Це все дуже корисно, Кирило, бо це все дозволяє тобі конкуренцію переобганяти конкурентів і залучати якомога більше лідів, бо ти привертаєш більше уваги. Це найважливіше.
Я використовую Upwork, щоб створити своє місце для свого лідгену. Типу свій клатч, свій сайт з клатчем, свій LinkedIn з класним, з класною розсилкою, профілями, свій email-маркетинг. Але це покроково я роблю. Тому що Upwork, да, сьогодні вони там коннекти вели, завтра вони там щось ще звели, завтра вони там, от як нещодавно вони були фічу, що тільки фрілансери з United States, да, наприклад. Це також тебе одразу ріже видачі, і ти вже не можеш конкурувати з тим, хто не з United States, чи їхати в Америку. Треба, щоб там зареєструвати свій профіль і платити податки в Америці. І це все дуже, ну таке, знаєш, ти можеш прокинутися і без профілю.
Да, все одно, ось ти все правильно сказав. Те, що його треба балансувати з іншими. Да, на початку це може бути і трамплін, але і навіть вже на matured стадії, такі вже у дорослому бізнесі, це теж можливий канал з серйозними угодами.
Та його треба оптимізувати, налаштувати, використовувати консультантів, іменно котрі з експіріансом. Це я також завжди використовую консультантів з гарним експіріансом, коли мені треба ще якийсь кейс проварити. Ну, не інфо-циган, котрі, знаєш, там продають курс на Форку за $25, заробила там $50,000. Ні, я кажу про великих, важких гравців, котрі хочуть ділитися своїм досвідом.
У тебе ще на каналі я побачив багато лайфхаків не тільки з Upwork, а ще й з продажів там.
Upwork, ще раз, Upwork це інструмент, да. Тобто це просто один із інструментів, це як LinkedIn чи email маркетинг.
Я ось для слухачів трохи перечислюю, щоб ти відпочив, Кириле. Що я у тебе прочитав? Що я у тебе прочитав цікавого? Значить, було цікаво про те, що ти відправляєш коннекти або заключаєш угоди на вихідних. Те, що ніхто там, що вільна голова у людей, про це теж цікаво почитати.
Я закриваю угоди, більшість угод на вихідних. Ну от усі угоди мого теперішнього агентства я закрив на вихідних. Тобто там реально усі. З п'ятниці по неділю я закриваю їх.
Тобто ти просто кажеш людині, типу, йоу, давай в суботу.
Коли для закриття угод я переношу на п'ятницю, суботу, неділю. Тому що людина відпочиває. Ну, я не уявляю, скільки людей стресу, а в п'ятницю, суботу і неділю хочеться швидше від цього всього відмовитись і нарешті вирішити свою проблему.
А ти маніпулюєш якось, що у тебе, типу, в інші дні нема часу там, або такого нема? Ти просто кажеш?
Просто кажу. Ні, я просто фоллоуапаю в п'ятницю, суботу і неділю. That's it. У мене фоллоуап заточений на п'ятницю, суботу і неділю. Ніяких маніпуляцій. Ну, я знаю, фоллоуап маніпуляція, напевно. Це пінг. Просто пінгую в правильний час, коли людина таки прокинулась, наприклад. Знаєш, що я подумав? Можна що завгодно сказати, що це маніпуляція.
Так, ні, ну дивись. Ну дивись, в продажах, якби, що таке взагалі маніпуляція? Що це ти хочеш щось нав'язати скритне. Якби, а як по-іншому в продажах? Це все в маніпуляціях.
Всі продажі про те, щоб довести, що ви професіонали, і ви це зробите. Ну, в цьому, що ви продаєте, ви професіонали, і ви це зможете зробити. А як ви це вже зробите? Це вже ваші проблемки, так сказати, котрі треба вирішувати.
Да, це правда. Про бас-фактор, що у тебе було цікаво в телеграм-каналі. Я, до речі, не багато взагалі у кого чув цей вислів і хто про нього знає. Це як найбільший ризик, якщо збиває автобус.
Все в бізнесі – це про ризики. І про то, як ти ризиками управляєш та володієш. І бас-фактор, він просто допомагає зрозуміти, який в тебе ризик на щось. Типу, що трапиться, дословно, що трапиться з людиною, це про людину в першу чергу, якщо його чи її зіб'є автобус. Типу, є людина на проєкті, завтра її збивають автобус, що трапляється з проєктом? Якщо ти відповідаєш, що проєкт повністю стане, то це дуже погано. Тобто, треба якось цей бас-фактор знизити процесами це, чи іншими людьми. Але тепер, коли ми зробимо, що такий бас-фактор, ти можеш його примінити до будь-чого. Наприклад, що станеться з моєю компанією, якщо там, в мене там Upwork-а більше не буде? Який бас-фактор на Upwork-і? Чи що станеться зі мною, коли від мене піде мій партнер по бізнесу? Чи мій проджект-менеджер? Чи що станеться, коли в мене гроші закінчаться?
Я ось би зі свого досвіду, до речі, більш люблю ще вирішувати проблеми по пріоритетності. Типу, я ось, наприклад, шукаю бас-фактори у тому, що думаю, що мене зараз тормозить, гальмує найбільше. Типу, щоб я просто не почав вирішувати бац, якийсь рандомний бас-фактор. Але потім може бути таке, що я про щось не подумав, а воно мене ззаду якби пнуло так.
Ну, і мені здається, що ти маєш на увазі більше bottleneck тут, чим бас-фактор. Бас-фактор це все-таки про типу, да, я зрозумів, що можна. Що трапиться зі мною, якщо я не вирішу це питання якесь?
Кирило, да, цікава тема насправді, бо те, що я кажу, це про саме пріоритизацію, щоб підприємець не не схаменувся піти всі ризики вирішувати одразу, а пріоритизував одразу їх.
У мене з пріоритетами, це, мені здається, найскладніше, тому що тобі хочеться робити щось, знаєш, таке класне, свіженьке, солоденьке, таке, що прям тебе кайфуєш. Але багато ми робимо, підприємці. Сила в тому, що ми якраз і робимо неприкольне, не свіженьке. І те, що більше ніхто не хоче робити. Да.
Кирило, ось і бас-фактори, взагалі твій підхід до бізнесу дуже показує твій інженерний склад розуму, але при цьому ти його дуже сильно об'єднуєш. Для мене це насправді унікальне поєднання, яке ось я хочу, щоб ти порефлексував разом зі мною зараз для слухачів, як ти інженерний свій майндсет об'єднуєш з комунікативними навиками, да, з підприємницьким майндсетом. Бо це, ну, те, що я бачу, що може бути трохи прорізне. І прорізне з точки зору психологічних, там, ментальних, поведінкових паттернів. Наприклад, що інженери, вони там хочуть знаходити правильне рішення і там якусь правильну формулу, щоб все було перфект. В бізнесі це перше, від чого потрібно відмовитись. Ось, Кирило, розкажи, як ти все це об'єднуєш у своїх мізках. Давай зосередимось на цьому.
Я просто зрозумів, що я не можу скейлитись сам, я не можу скейлити скільки різних програм, розробок, сайтів, проєктів я можу писати один. Типу, мені хотілося робити зразу там три сайти чи чотири проєкти одразу. Тому я зрозумів, що я один з цим не впораюсь. І я почав скейлитися, і це з дитинства я це зрозумів. У мене просто бекграунд. Я думаю, що більше про бізнес був завжди, ніж про розробку. Тому я завжди дивлюся на процес в плані скейлу. Типу, скільки мені знадобиться особистого цього часу, чи скільки людей. Мені просто легше, коли це хтось інший робить. У мене основна моя місія в компанії – це вигадувати речі і потім дотримуватися якимись там методологіями, техніками цієї стратегії. І інженерний склад ума мені допомагає розуміти в першу чергу людей, тому що весь бізнес – це про людей. І про наших людей, про того, хто зі мною працює в команді.
Бро, а давай це детальніше, як тобі інженерний склад ума дозволяє розуміти людей? Ось це такий парадокс.
Ну, я розумію, що я емпатично відношусь до... Спочатку цього не було, але я емпатично відношусь до наших розробників. Я розумію, що їм подобається, що їм не подобається, де їх краще не чіпати, як їм краще пояснити, що це треба зробити там сьогодні і тому подобне. Тобто я емпатично ставлюся до людини. Головне їм дати правильну задачу і не чіпати їх. Це от головне. Пояснити рамки також, типу полісі компанії, полісі того, що вони роблять, і не чіпати. Не займатися мікроменеджментом. І потім, якщо людина щось робить не так, наприклад, там затягує дедлайн чомусь не... Ну, ти її не трогаєш, а вона от не релізує. Ти тебе ходиш, питаєшся зрозуміти, що взагалі відбувається з цією людиною. І там з'являється куча різних якихось приколюх, котрі ніяк на те, що ви домовились, не повинні впливати. Наприклад, і ти можеш сказати, типу, тобі допомогти, чи я тут до чого. Коротше, треба з людиною, якщо щось зламається з людиною, треба з нею поспілкуватися. І якщо там після місяця спілкування, там пару тижнів спілкування, розумієш, що з цією людиною більше вона не буде далі працювати, як працювала, чи прийняти цей факт, чи попрощатися. Децид.
Ну, приймати цей факт, знаєш, для бізнесу це дуже чаревато. Демотивації інших людей.
Так, да. Ну, прийняти цей факт, що людина далі не буде працювати, запропонувати їй нові тоді умови, тому що людина змінилася, і у нас умови під прошла людина, а ти вже нова людина. І тому це нові умови праці в компанії. І взагалі люди усе розуміють. коли ти першого разу пояснив, все, всі розуміють, прям нічого пояснювати. Тут ще треба від того, кого ви наймаєте в компанії, як ви зращуєте, де вони до цього працювали. Такі великі насамперед також питання з людьми. Але головне не займатися мікроменеджментом, не чіпати людину, якщо вона працює, і дати їй час для того, щоб вона закінчила те, що о чому ви домовились.
Підписуйтесь на телеграм-канал Кирила, читайте цікаві пости, думки з експертності Кирила. Я особливо сам вже підсів. І на мій підписуйтесь, він теж дуже цікавий.
Так, підписуйтесь на канал Павла. Хто в мене? Хто в мої читачі? Ваша класна людина. Здає правильне питання.
Все, значить, будемо працювати, не будемо втрачати гроші, будемо більше продавати і краще деліверити і ростити наші бізнеси, Кирило. Нехай в 24-му році Бог аутсорса поцілує нас в попки. І ми будемо щасливі. Все, дякую.
Дякую, Павло.